Саламатсыздар ма, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі таңда Смерш группировкасы жарты тонна идеяны асылдан тонна Алматы қаласына өткізгісі келді. Оперативниктер көп ұзамай осыны білген. Ал енді
ауа райы болжамына келетін болсақ.
Осық қойдың ба не? Ауа райың бәрін бұздың ғой.
Бар, форчығын аш. Ал енді ауа райы болжамына келетін болсақ, ертең қиын болады. 15 шақырым жерде смерч келе жатыр. Сол үшін үйде отырып, демалыңыздар на всякий хуй.
Яу! Кәмелетке толмағандар, экраннан кеттік, бірақ ата-аналарыңызбен тыңдауға болады.
Жұлдыз ба жұлдыз, өз үшін дұрыс, ендігі ұрыс, тағы бір қылмыс. Ал енді жұлдыз, тізеге тұрып, өтініш дұрыс. Сорама ғұрып
шыдам біләт шей келді келді сәтте тағдыр берген идеяны орлап терген сәлеміңді маған берме бітірдің ба сен әлде ашатынды көзді бізге атақты өзіңіз дедің бар атаңға сенде ACA мыңнан құнды реперме жетті ме көзіңе көзге тұзды септі ме енді не ерінбе естуге сен естірме есімде ғой естіген өзіңе кен жүрмек бетіңе беттеген жетіңде сен бүктеме таң қалдырдың сен мені идеяны біләт жүктеген әлі де сенбесең де бәрінде білмесең де сән мен көнбесең де сүйгел ондай демесең де қайдағы MC тоқтатып қайты жазатын жазғасын мыңдап тоқтатып жалғасын тоқтап жазатын шикара басып барасын болмайтын жерге шикара басып барасын бір аяқты бір жерме
жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып
шамыма қосы мен оты шамалы сосын ойланып отырдым көкке боянып күлкеден шығып қояды неге ерте оянып шықпадым құсып сені бүгінгі түлкі себебі алдымда қасқыр еді шеберлігімді құнды құндығын сынады ауылым ыстық күн ортасында сөзімді іштім су қылып тұтынып суға құрып қашпайсың мені тығылып бүгінгі сәтті әнге шығасың кірем сығылып биярды бір жасаған санына қостым сөзді сөздің дұрысы қайда сыйластық анық жүзді ал енді салқын қысты немесе жазғы бетке осы өлеңді тыңдап бауырым белес бетте шалқайып аяқ қозғап үрлеген жұлдыз болып болғандай өзі үшін гамаға сондай құрып сенің орныңа лайық кез келген MC ойлап жүрген ұзын жолын қысқартып өтсек бір қиын
жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып
ғалымын ғылым тапқан аузың сенің жапқан шеркештің ақынымын осыны ұғып алған бостан босқа айтсам қарапайым өмір сүретін сенде ұры ақын болу қайда жүретін қасыңдағылар білмесін бірақ біліп кеткен шығар жалмауыз таза кемпір кемпірдей сана бұға өзіңді таққа тарттың жоқ олай болмайды отыз қырық еңбегіңе халық қой тоймайтын шынымен сен ақтасаң күшті екеніңді талайдан кез келген бір рэперде еш мойындамайды мойындап кеше менде қатеге қате қостым қосқасын кешіреді қалың менің жұртым ішіңнен айтып таста айтатыныңды маған босқа басыңды бұрма осындай саған салам ішіңнен айтып таста айтатыныңды маған босқа басыңды бұрма осындай саған салам
жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып жұлдыз ба жұлдыз өз үшін дұрыс ендігі ұрыс тағы бір қылмыс ал енді жұлдыз тізеге тұрып өтініш дұрыс сұрама ғұрып
пиар сонда мен айтып тұрсың ғой біле бауырым ғайбаттау ғайбаттау ғайбаттаймын мен саған өзің ғайбаттама дейсің соңында не қылдық біттің өзің ғайбаттап кеткен жоқсың ба че ұнады ма смерч өлең
мне нравится эта музыка